Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε ξανά μαζί και καλή εβδομάδα. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό, 6 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97,8. Μαζί, όπως κάθε πρωί, 6 με 8. Με θετική διάθεση που όμως σήμερα δεν είναι εύκολο να υπάρχει, γιατί έχουμε μια τραγωδία δυστυχώς από τη μεγάλη φωτιά στο Ξυλόκαστρο. Είμαστε στα τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου και όμως έχουμε 2 νεκρούς από τη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το πρωί εκεί στα χωριά έξω από το Ξυλόκαστρο. Μέτωπο 10 χιλιόμετρων, μέχρι τη δύση του ηλίου ήταν 10 χιλιόμετρα με 19 εναέρια μέσα να επιχειρούν. Δυστυχώς εξαιτίας των πολύ δυνατών ανέμων, υψηλή και η θερμοκρασία χθες, είχαμε 36 βαθμούς στην Κρήτη, ήταν σαν καλοκαίρι. Πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις το πύρινο μέτωπο τη νύχτα και ενώθηκαν 7 συνολικά χωριά. Φαίνεται ότι στο ελληνικό και σε άλλες περιοχές έχουν καεί σπίτια, μας το είπε ο αντιπεριφερειάρχης, αλλά δυστυχώς έχουμε 2 ανθρώπους που χάθηκαν. Από αργά τη νύχτα αγνοούνται 2 νέοι 35 και 40 ετών, γνωστοί στην περιοχή μας, έλεγε ο αντιπεριφερειάρχης, 2 εξαιρετικά παιδιά στα Άνω Πιτσά Κορινθίας, ξεκίνησαν να βοηθήσουν ένα φίλο του κτηνοτρόφο με τα μηχανάκια. Τους είπαν οι πυροσβέστες μην πάτε, πήγαν, τους είδαν για τελευταία φορά να εγκλωβίζονται και στην ίδια περιοχή έχουν βρεθεί 2 απανθρακωμένα σωροί και εκφράζονται φόβοι ότι είναι αυτοί οι 2 νέοι που χάθηκαν. Δυστυχώς, 2 νεκροί από τη μεγάλη φωτιά στο Ξυλόκαστρο. Τους εντόπισαν πριν από λίγη ώρα αστυνομικοί της ΟΠΚΕ κοντά στο χωριό Ελληνικό, εκεί όπου σας έλεγα ότι κάηκαν σπίτια. Επτά χωριά έχουν εκενωθεί με το 112. Το τελευταίο χωριό είναι ο Πύργος Κορινθίας. Εκεί είχε περάσει η φωτιά νωρίτερα, γλίτωσαν τα σπίτια. Επέστρεψε όμως γιατί γύρισαν οι άνεμοι. Επιχειρούν 330 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 110 οχήματα και μέχρι... τελικά τα εναέρια μέσα που επιχειρούσαν μέχρι τη δύση του ηλίου έγιναν 24 που θα ξεκινήσουν με το πρώτο φως. Ο ήλιος ανατέλει σήμερα σε 3-4 λεπτά από τώρα. Ανατέλει 7 και 20 ο ήλιος σήμερα, μεγαλώνει η νύχτα και μικραίνει η μέρα. Ανατέλει 7 και 20 και δει 9 λεπτά μετά τις 7. Άρα σε 10 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα με την ελπίδα να περιορίσουν την μεγάλη έκταση της φωτιάς. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον αντιπεριφερειάρχη που μας είπε για την τεράστια κινητοποίηση. Έχουν καεί σπίτια για τους ανθρώπους που βρέθηκαν απανθρακωμένοι. Και πρέπει να πω ότι είναι πολύ δυσάρεστο να έχουμε τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου 2 νεκρούς από μεγάλη φωτιά. Ήταν χθες, υπήρχε προειδοποίηση ότι πολλές περιοχές ανάμεσά τους και η Κορινθία ήταν στην κατηγορία κινδύνου 4 εξαιτίας των πολύ ψηλών θερμοκρασιών παρά την εποχή και των πολύ ισχυρών ανέμων. Λοιπόν, θα σας κρατούμε ενήμερους συνεχώς για τη μεγάλη φωτιά και την τραγωδία που εξελίσσεται στο Ξυλόκαστρο της Κορινθίας. Νωρίτερα συζητούσαμε για το θέμα των ταξί, για τα POS, για το αυτοκόλλητο που αρνούνται να βάλουν διαστάσεων 25x12 στο πίσω δεξιά τζάμι, στην πίσω πόρτα, οι οδηγοί ταξί. Τα στοιχεία που δείχνουν ότι από τους 28.000 οδηγούς ταξί, 3.000 τα τελευταία διαθέσιμα της ΑΔΕ έχουν βάλει POS. Πάντως υπάρχουν πολλοί φίλοι οδηγοί ταξί που έχουν επικοινωνήσει με την Εύη Γιουκλιώτη και λένε πείτε ότι εμείς αρνούμαστε, διότι αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα στην ορατότητα. Θα ήθελα να έχουμε τον κύριο Λιμπερόπουλο, αλλά δυστυχώς ο πρόεδρος των αυτοκινητιστών είναι εκεί, γιατί κατάγεται από τα χωριά που καίγονται και έχει πάει εκεί, γι' αυτό και δεν τον έχουμε μαζί μας. Λένε ότι υπάρχει πρόβλημα ορατότητας. Θέλω να το ρωτήσω, τι πρόβλημα στην ορατότητα έχει ένα αυτοκόλλητο που είναι στην πίσω δεξιά πλευρά, εκεί δηλαδή που βλέπει στο τζάμι ο επιβάτης? Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτό. Ο Κωνσταντίνος που μου έχει στείλει μήνυμα λέει: έχω ταξί, έχω POS 5 χρόνια, ένα είναι επικίνδυνο, 2 ο τουρίστας αντί να βλέπει τη χώρα μας θα βλέπει το αυτοκόλλητο και αυτοί που λένε ότι δεν έχει σήμα ή έχει χαλάσει θα συνεχίσουν να το λένε. Επειδή πολλοί οδηγοί ταξί λένε: δεν μπορείς να πληρώσεις, έχω POS, αλλά δεν πιάνει το σήμα και επομένως δώστε μας μετρητά. Γιατί το αυτοκόλλητο λέει ότι ο πελάτης, αν δεν υπάρχει POS, δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει. Και σας έλεγα νωρίτερα ότι το μεγάλο θέμα της ημέρας, εκτός από τη φωτιά στο Ξυλόκαστρο με την τραγική της εξέλιξη, θα είναι το Υπουργικό Συμβούλιο και τα μέτρα που θα συζητηθούν για την έκρηξη της βίας στα σχολεία. Μέτρα με αλλαγές στον ποινικό κώδικα, αλλά σας έλεγα ότι η αυστηροποίηση των μέτρων για τους γονείς, για τα παιδιά, να πηγαίνουν φυλακή, να μην υπάρχουν, να μην επιβάλλονται ποινές με αναστολή, είναι το τελευταίο στάδιο. Πριν πρέπει να συζητήσουμε τι φταίει. Η κοινωνία, το σχολείο, η οικογένεια, γιατί εκεί είναι οι ρίζες του προβλήματος. Και σας έλεγα για τους ανατριχιαστικούς διαλόγους που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της 14χρονης μαθήτριας στην Γλυφάδα. Με συμμαθήτριές της να έχουν ανεβάσει στο TikTok διαλόγους που ακούγονται να λένε πριν και μετά, να πείτε συλληπιτήρια στους γονείς. Από τώρα όμως, λέει μια μαθήτρια που την ξυλοκόπησε την 14χρονη φίλη της εισαγωγικά πριν, γιατί θα είναι πολύ αργά. Περιμένετε την κηδεία της, θα έχει πεθάνει. Και μετά η ίδια να λέει το ευχαριστήθηκα, της ρίξαμε πολύ ξύλο. Και να ακούγονται σε βίντεο να φωνάζουν μπράβο, μπράβο, ρε, την ώρα που την ξυλοκοπούν. Για ακούστε τους διαλόγους και αμέσως μετά πάμε στον πρώην πρόεδρο της ΟΡΜΕ, τον κύριο Παπαχρήστο.
Να πείτε συλληπιτήρια στους γονείς της από τώρα, τώρα όμως, γιατί θα είναι πολύ αργά. Οπότε περιμένετε τώρα την κηδεία της, γιατί έχει πεθάνει. Να ξέρετε ό,τι είπα ισχύει. Αύριο θα είναι πεθαμένη η φίλη σας. Είναι ήδη στο νοσοκομείο με μελανιά σας. Και νομίζω έχει βγει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά. Φυλάκια και θα δείτε τώρα στις ειδήσεις αύριο. Την φίλησα με μελανιές. Το μαχαίρι λογικά θα τρυπήσουμε στο κεφάλι της. Περιμένετε part 2.
Καλημέρα στον κύριο Νίκο Παπαχρήστο, πρώην πρόεδρο της ΟΛΜΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης. Πρόεδρε, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας.
Πρέπει να πω ότι είμαι πολύ προβληματισμένος, διότι ένα θέμα είναι τα περιστατικά βίας με πρωταγωνιστές μαθητές και το άλλο θέμα, πρόεδρε, και θέλω να ακούσουμε μαζί τη λέει ο πατέρας 14χρονης, είναι οι καταγγελίες των γονιών ότι πάνε στο σχολείο, λένε ξέρετε το παιδί μου είναι θύμα bullying, προστατεύστε το. Και η απάντηση είναι δεν το παίρνετε κυρία μου να το πάτε σε ένα άλλο σχολείο. Ο πατέρας 14χρονης λέει ότι από το Μάιο το κατήγγειλε, για να τον ακούσουμε.
Λυπάμαι πολύ για αυτό το παιδάκι, είναι στο ξεκίνημα της ζωής του. Όταν εκφράζει τέτοιο μένος και κινησμό, ανησυχία και φόβος και κίνδυνος υπάρχει. Από τη στιγμή που κυκλοφορούν ελεύθερες, υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει μια τρίτη επίθεση προς το παιδί. Αρκετοί μαθητές παραπονιούνται ότι οι καθηγητές βλέπουν αρκετά, αλλά δεν κάνουν. Φοβούνται ίσως, δεν θέλουν να μπλέξουν.
Και δεν είναι μόνο ο κ. Παχρήστος συγκεκριμένος, είναι και ο πατέρας του 14χρονου στη Θεσσαλονίκη που τον είχαν κλειδώσει στις τουαλέτες και το βιντεοσκοπούσαν, το κρατούσαν το παιδί εκεί όμηρο, που λέει ότι πήγαινα στο σχολείο, τους έλεγα ακριβώς αυτό, το παιδί μου πέφτει θύμα bullying και μου έλεγαν να φύγω εγώ και να πάρω το παιδί μου να το πάω στο άλλο σχολείο. Όχι οι δράστες, το θύμα.
Τον είχαν βάλει μέσα στην τσάντα για τον ενοχοποιήσεων, τον βάλαν μαχαίρι. Το παιδί το εκβίαζαν, θα σε βρούμε, θα σε στριμώξουμε κάπου, θα σε χτυπήσουμε, θα σε κάνουμε. Άμα θέλεις, λέει, συνοήσω, πήγαινε βρες ένα γυμνάσιο άλλο και πάρε το παιδί. Λέω, γιατί, συγγνώμη λέω, αυτό θα το κάνω αν συμβούν τα χειρότερα.
Τι λέτε κύριε Παπαχρήστο, κύριε πρόεδρε.
Κοιτάξτε, εφόσον έχουν πραγματικά συμβεί αυτά τα δύο γεγονότα, πραγματικά οι συνάδελφοι έχουν χειριστεί πολύ λάθος την υπόθεση, τις δύο αυτές υποθέσεις. Ο νόμος είναι σαφέστατος ότι οι δράστες του bullying απομακρύνονται από το σχολείο. Συνεδριάζει ο σύλλογος, καταγράφεται το περιστατικό και αμέσως απομακρύνονται οι δράστες του bullying με αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και μάλιστα σύμφωνα με τις νέες διατάξεις η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος είναι μόνιμη. Δηλαδή δεν ισχύει αυτό που ίσχυε παλαιότερα ότι έφευγε για ένα χρόνο και στο τέλος της σχολιάς μπορεί να ξαναγυρίσει.
Πρόεδρε, αυτό είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Αυτό λέει ο νόμος, αυτό λένε οι κανονισμοί και αυτό λέει και η λογική. Όμως έχω παραδείγματα από το δικό μου οικογενειακό περιβάλλον και έχω και εκατοντάδες μηνύματα όλες αυτές τις μέρες που το συζητάμε που λένε όλοι οι γονείς το ίδιο. Και θέλω να σας ρωτήσω, μήπως οι καθηγητές φοβούνται. Θέλω να πω, λένε, μην τα βάλουμε τώρα με τους πολλούς, με τη συμμορία, με αυτούς που έχουν γονείς οι οποίοι αντιδρούν. Το θύμα είναι πιο εύκολο και λένε στο γονιό, δεν τον παίρνετε να τον πάτε σε ένα άλλο σχολείο να ησυχάσουμε. Μήπως θέλουν να πω, βάζουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί γιατί είναι πιο βολικό από το να το λύσουν.
Κοιτάξτε, δεν είναι ο κανόνας αυτές οι περιπτώσεις που λέτε. είναι η εξαίρεση. Η εκπαιδευτική είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο ζήτημα αυτό του σχολικού εκφοβισμού. Γνωρίζετε άλλωστε ότι τέτοιες συμμορίες, γιατί τα περιστατικά αυτά που περιγράφεται παραπέμπουν σε μαθητικές συμμορίες. Δεν είναι πλέον αυτοί παραβατικοί μαθητές. Μιλάμε για συμμορίες.
Ναι, ναι, όπως έγινε και στο Λαύριο, που έχουμε δύο συμμορίες από Λαύριο και Κερατέα, που έχουν βεντέτα, εκεί όπου ο 16χρονος μαχαίρωσε δύο συμμαθητές του έξω από το σχολείο, στο πρώτο επάλληλο Λαυρίου.
Έχουμε περιπτώσεις κι άλλες. Θα σας πω κι εγώ άλλη περίπτωση. Όπως ο μαθητής που έστεισε ενέδρα στον διευθυντή του σχολείου στο Ηράκλειο και τον ξυλοκόπησε. Ο γονέας ο οποίος ξυλοκόπησε τον διευθυντή του σχολείου σε σχολείο στην Πάτρα, να μην λέμε τα ονόματα των σχολείων τέλος πάντων, έχουμε περιστατικά. Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση στα σχολεία έχει ξεφύγει. Μπορεί ανθρώπινα κάποιοι συνάδελφοι να έχουν φτάσει και αυτοί στο σημείο να φοβούνται. Όμως,
αυτό που λέτε είναι σοβαρό και φοβούμαι ότι είναι αλήθεια, κύριε Πρόεδρε. Ότι υπάρχουν συνάδελφοι καθηγητές οι οποίοι και οι ίδιοι φοβούνται. Και αυτό είναι ένα μέρος του προβλήματος.
Αυτό σίγουρα είναι. Να σας πω κάτι. Παλαιότερα εμείς είχαμε άλλα προβλήματα. Δεν χτυπάγανε εμάς, μας πάγανε τα αυτοκίνητα. Το γεγονός δηλαδή ότι οι καθηγητές υφίστατο επιθέσεις, ιδιαίτερα μάλιστα τα αυτοκίνητα των καθηγητών είχαν γίνει στόχος επιθέσεων μαθητών, αυτό είναι εδώ και 20 χρόνια, δεν είναι τωρινό φαινόμενο.
Συμβαίνει και τώρα αυτό, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή να εκφοβίζουν καθηγητές που παίρνουν μέτρα κατά των ταραξιών μαθητών, να τους απειλούν?
Κοιτάξτε, έχουν συμβεί και τέτοια περιστατικά και υπάρχουν και συνάδελφοι που έχουν καταφύγει και στο εισαγγελέα, να ξέρετε, για αυτές τις συγκεκριμένες συμπεριφορές. Θέλω να πιστεύω ότι με αφορμή την έξαρση αυτή της βίας, γιατί εδώ μιλάμε πλέον για γεωμετρική
έξαρση.
Είναι πραγματικά έκρηξη, όπως το λέτε, ότι και η πολιτική ηγεσία θα αναστηρίξει τους εκπαιδευτικούς. Εμείς να ξέρετε ότι έχουμε ζητήσει και τη νομική κάλυψη των εκπαιδευτικών, γιατί είμαστε εντελώς ακάλυπτοι.
Ακάλυπτοι σε περίπτωση που κάνετε τι?
Ακάλυπτοι σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση ο εκπαιδευτικός κατά την τάση των παιδικών του. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας αυτόματος μηχανισμός ότι ο κρατικός λειτουργός δέχτηκε επίθεση από μαθητή, από γονέα, από εξωσχολικό.
Υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Επίθεση σε διευθυντή από μαθητή στην Πάτρα επειδή απλώς ενημέρωσε τους γονείς για παραβατική συμπεριφορά του παιδιού.
Ναι, εγώ θα σας πω το πλέον ακραίο περιστατικό. Πέρυσι, στην περσινή σχολική χρονιά, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, γυμνασιάρχης εδώ στην Αθήνα μαχαιρώθηκε από τον αδερφό μαθητού και τα έξοδα τα δικαστικά, γιατί εννοείται ότι ο άνθρωπος έχει κινηθεί δικαστικά, τα πληρώνει η Ομοσπονδία, τα πληρώνει ο ΛΜΕ.
Τι λέτε τώρα? Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω, αυτά τα περιστατικά έχετε συνολική εικόνα από όλη την Ελλάδα. Είναι καθημερινότητα πια στα σχολεία?
Είναι πάρα πολλά. Και να σας πω και κάτι
και
άλλο.
Και κατά τη γνώμη σας, αυτό πώς αντιμετωπίζετε? Θέλω να πω, σήμερα η κυβέρνηση συζητά αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου. Για τους γονείς, να μην υπάρχουν καταδίκες με αναστολή. Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο. Πριν φτάσουμε εκεί, τι πρέπει να γίνει μέσα στο σχολείο? Θέλω να πω, ο καθηγητής έχει περιθώριο να δουλέψει την προσωπικότητα των παιδιών, ώστε να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα? Δηλαδή, θέλω να πω, ο καθηγητής το πρωί έχει παιδιά στην τάξη και το βράδυ ή το απόγευμα αυτά τα παιδιά κάνουν αυτό που ακούσαμε με 14χρονοι. Πάνε, ανεβάζουν το TikTok, θα πεθάνει και πανηγυρίζουμε, την σπάνε στο ξύλο και μετά ξανανεβάζουν το TikTok, ωραία, τη σπάσαμε στο ξύλο. Αυτό ο ίδιος καθηγητής την άλλη μέρα θα δει αυτά τα παιδιά. Μπορεί να διαγνώσει μέσα από τα παιδιά, από τις συζητήσεις που κάνει μέσα και έξω από την τάξη, ότι εδώ έχουμε προβληματικούς χαρακτήρες, έχουμε εγκληματικά στοιχεία, άρα κάτι πρέπει να κάνει? Ή απλώς περιμένει να έρθουν οι γονείς ή να φτάσουμε στο πιο ακραίο για να παρέμβει?
Κοιτάξτε, το πρώτο γιατί, πράγμα το οποίο...
Το θέμα για το σχολείο μιλάμε τώρα. Εγώ νομίζω ότι ένα κομμάτι του προβλήματος, το πιο μεγάλο, μετά την οικογένεια και την κοινωνία, είναι το σχολείο. Και εκεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι απλώς να αντιμετωπίζει το μετά, είναι να χτίζει προσωπικότητες που να μην φτάνουν στο σημείο να έχουν εγκληματική συμπεριφορά.
Ναι.
Στο βαθμό που μπορεί, στις ώρες που έχει το παιδί στη διάθεσή του.
Επισημάνατε όλο το ζήτημα, όλο το πρόβλημα. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια σάπια κοινωνία. Τα παιδιά όταν έρχονται 6 χρονών στο δημοτικό έχουν υποστεί μια πρώτη κοινωνικοποίηση από την οικογένειά τους. Πάντα έτσι συνέβαινε. Άλλες αρχές είχε η ελληνική οικογένεια πριν 20 χρόνια και άλλες αρχές έχει τώρα. Βέβαια πρέπει να γνωρίζετε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία μαθητών που ασκούν βία σε βάρος συμμαθητών τους, οι γονείς τους τους καλύπτουν και επιτίθενται στους καθηγητές ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους.
Και αυτό είναι πολύ σημαντική παράμετρος, πρόεδρε.
Βεβαίως, βεβαίως. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε την γονική συνένεση. Ελάχιστες περιπτώσεις είναι που εμφανίζονται οι γονείς και λέει ζητώ συγγνώμη για τη συμπεριφορά του παιδιού.
Άρα ενημερώνει το γονιό και ο γονιός καλύπτει το παιδί που έχει την παραβατική συμπεριφορά.
Βεβαίως.
Αντί να σας λέει πάρτον και πάμε μαζί να το αντιμετωπίσουμε.
Βεβαίως, είναι κανόνας. Το δεύτερο.
Α, είναι κανόνας. Μάλιστα.
Είναι κανόνας και δεν είναι εξαίρεση. Λυπάμαι που τα λέω έτσι ομά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να ξέρουμε το τι γίνεται στην ελληνική κοινωνία. Το δεύτερο, τουλάχιστον στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί επιτρέψτε μου να πω, δεν γνωρίζω σε βάθος τι γίνεται ακριβώς στην πρωτοβάθμια.
Πάντως, εδώ βλέπω ένα μήνυμα, πρόεδρε, ο Αναστάσης, καλημέρα στον Αναστάση, που μου λέει: ο νόμος είναι σαφής, το πρόβλημα είναι σε έξαρση, οι μαθητές είναι ανεξέλεγκτοι και οι καθηγητές φυρίζουν αδιάφορα. Οπότε αναγκάζονται οι γονείς να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Σας λέω τι λέει ο Αναστάσης.
Δεν είναι αυτό, εντάξει. Τώρα μπορεί ο ακροατής να έχει κάποιο παράδειγμα, ας πούμε, όπως τα προηγούμενα που μου είπατε, τα οποία εννοείται ότι η Ομοσπονδία τα καταδικάζει, δεν το συζητάμε.
Ναι.
Στο δεύτερο επίπεδο, έχουμε φτάσει σε μια λογική αγγλοσαξονική, όπου μας ενδιαφέρει, το μόνο που ενδιαφέρει το σχολείο είναι να περάσει στους μαθητές συγκεκριμένες γνώσεις, οι οποίες είναι όλο και πιο σύνθετες, και ο καθηγητής αναλώνεται σε αυτό.
Όχι, είναι εξίσου σημαντικό, πρόεδρε, να χτίσουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές σωστές προσωπικότητες. Και προσωπικότητες με θωράκιση απέναντι σε αυτό που θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά βγαίνοντας από το σχολείο.
Ναι, το σύστημά μας δεν το θέλει αυτό. Ναι. Μάλλον έχει αδιαφορήσει σε αυτόν τον τομέα. Ενδεικτικά σας λέω ότι.
Και αυτό να κλείσουμε, πρόεδρε. Ναι.
Ενδεικτικά σας λέω ότι Δευτέρα και Τρίτη Λυκείο. Ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ μεγαλύτερος από αντίστοιχο των μαθημάτων σε σχέση με τη σχολεία της Γερμανίας, της Γαλλίας κτλ. Και κομμάτια της ύλης που τα παιδιά δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις εδώ είναι στο πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο σε άλλες χώρες.
Αλλά λέτε ότι παίζει ρόλο και η πίεση από τη δυσκολία του εκπαιδευτικού προγράμματος. Είναι πολλά. Και η κοινωνία και η κρίση που προηγήθηκε, η οικονομική, ο κορονοϊός, όλα αυτά. Ναι, σωρευτικά.
Η οικονομική κρίση έπαιξε μεγάλο ρόλο γιατί. Τα παιδιά τα οποία βρέθηκαν ξαφνικά να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα, προβλήματα επιβίωσης, δείξαν μια παραβατική συμπεριφορά. Και από την άλλη πλευρά, σχετικά με την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Μέχρι πρότινος, δεν μπορούσε ο καθηγητής να αλλάξει, ο σύλλογος διδασκόντων να αλλάξει σχολικό περιβάλλον σε ένα μαθητή με το τίποτα.
Αυτό άλλαξε όμως. Και τώρα γίνεται.
Αυτό έχει
αλλάξει. Και είναι σημαντικό.
Και ήδη έχουν ενεργοποιηθεί οι συνάδελφοι. Αυτό καταγράφεται. Δηλαδή,
πρόεδρε, θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Παπαχρήστος, πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σήμερα της Ομοσπονδίας των Εκπαιδευτικών. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, πρόεδρε. Καλημέρα. Τεράστιο ζήτημα, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Λοιπόν, τελευταία μέρα του μήνα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας, 24 λεπτά μετά τις 7. Για να δούμε χθες, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Είχαμε 36 βαθμούς στην Κρήτη, 35 σε πολλές περιοχές. Η πρόβλεψη σήμερα είναι για μεγάλη βουτιά του Ιδραργύρου. Πόσο?
Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι. Τελείωσαν αυτές τις τιμές και στην Αθήνα είχαμε νομίζω 33-34 βαθμούς. Δεν θα ξαναδούμε 33-34, δεν ξέρω, το Μάιο ίσως πάλι. Τελείωσε το καλοκαίρι, έτσι, γιατί ήταν τελευταία καλοκαιρινή ημέρα η χθεσινή. Σήμερα στην Αθήνα το θερμόμετρο νομίζω ήταν γύρω στους 27 βαθμούς. Να πω ότι τώρα που μιλάμε έχει στο Καρπενήσι 5 βαθμούς, στο Μέτσο Βοϊδά 5 βαθμούς. Νομίζω πάντως στην Αθήνα με ήλιο όλες τις μέρες, με ήλιο δηλαδή ελάχιστα τα σύννεφα ή και καθόλου σύννεφα.
Και η μέγιστη εκεί 26-25.
Νομίζω πάει και 27 σήμερα,
ναι,
και
ναι.
Θα ανέβει λιγάκι μέσα από Πέμπτη Παρασκευή, θα ξαναπάει 30 ας πούμε την Παρασκευή και το Σάββατο. Ως εκεί για την Αθήνα, μπορεί την Κυριακή να βρέξει, αλλά είναι πολύ μακριά ακόμα, θα το δούμε. Να πω για την χώρα ότι τα φαινόμενα που είχαμε χθες, είχαμε καταιγίδες εκεί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη έβγαλε και τώρα
από
έχουμε
καταιγίδες.
Σήμερα έχει τώρα κάποια λίγα στο Βόρειο Αιγαίο, αλλά νομίζω για λίγη ώρα και θα σταματήσουν. Ήλιος όλη τη χώρα, με πτώσεις θερμοκρασίας όπως είπαμε και πολύ ισχυρούς. και τοπικά θελούδες βορειοδυτικούς ανέμους στα κυρίως σε περιοχές εκεί των Σποράδων, στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Μετά το μεσημέρι θα ξεστανίσουν οι άνεμοι. Δεν θα φυσήξει αύριο μέχρι 5-6 ποφόροι άνεμοι και μόνο στο Δωδεκάνησα. Άρα σήμερα έχουμε πτώση θερμοκρασίας, αλλά έθριο ουρανό.
Ένα κλασικό φθινοπωρινό καιρό. Μάλιστα. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και θυμίζω ότι σήμερα έχουμε και την κλήρωση στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Σε λίγο, στις 10 το πρωί, ξεκινά Νίκος Χατζηνικολάου. Κλήρωση για 6 τυχερούς που θα κερδίσουν 3 μέρες στο Λονδίνο για 2 άτομα από το Manesis Travel. Υπέρδιπλο κρεβάτι και στρώμα profile από τη σειρά Bodytopia. Δωρεπιταγή 2.000 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. 500 ευρώ δωρεπιταγή από το Supermarket Κριτικός. Τηλεόραση F&U 55 ιντσών και air fryer από την Morris. Όλα αυτά για 6 τυχερούς. Πώς? Επειδή εμείς γιορτάζουμε στο Real FM 97,8, 17 χρόνια μαζί, σας παρουσιάζουμε το realplayer.gr. Μπορείτε να ακούτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, web radios, podcasts, on demand εκπομπές και αποκλειστικό περιεχόμενο από το realplayer.gr. Μπείτε στο realplayer.gr, βρείτε το διαγωνισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες. 6 τυχεροί, 3 μέρες στο Λονδίνο για 2 άτομα. Η κλήρωση στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου σήμερα στις 10 το πρωί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.